Dienas dienas, kolēģi, šodien, kas sasaukta kārtējā finanšu komitejas sēde, darba kārtībā ir 29 jautājumi. Upanīcas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūkšu jūs izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanas sakrālā mantojuma saglabāšanu. Domē atgriezusies Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudz ar lūgumu atbalstīt papildus. Un līdz ar to es sagatavošu šis lēmums par 20 000 piešķiršanas.
Paldies. Ja deputātiem ir jautājumi, debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta, ka Žanu kundze arī uz vietas, ka Žanu kundze. Otrais.
Par aizņēmu ņemšanu RF projekta publiskās ārtelpas attīstība avotņu parka teritorijā īstenošanai, tātad aizņēmums ir paredzēts projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansējumam.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektam Vienības nams Latgales kultūras mantojums un kopienas spēks. Projekts tiks iesniegts atlasē, kas ir atklāto projektu atlasē un ar mērķi tātad saglabāt un attīstīt valsts nozīmes kultūras pieminekli. Tā ir aktivitāte, kas vērsta uz kultūras pieminekļu saglabāšanu, arī ņemot šo objektu tātad darbības stratēģijas un plānojamu īstenot ar divām darbībām, kas ir augstas gatavības darbība viena, kur tieši uz vides pieejamību, liftu izbūvi un arī modernas blackbox zāles izveidi un multifunkcionālas izstāžu zāles izveidi šīm darbībām.
Paldies.
Būvniecības stādījā. Kopējais
Paldies.
finansējums 2 miljoni.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta arī veiksmi novēlu.
Paldies.
Šai aktivitātē. Ja konkurss tur būs liels.
Būs.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācijai. Jāapstiprina tāmas diviem jauniem fondu projektiem.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu
Nākošais.
izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027 gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plānu aktualizācija. Investīciju plāns tiek aktualizēts tajās sadaļās, kas skar tieši projektus un arī aizņēmumus.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
deputāti, atbalsta. Es upos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde noslēgt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju par papildus valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē par vardarbības novēršanu un labbūtības veicināšanas pasākumiem. Kopējā vienošanās summa ir 9716 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Tātad tradicionāli, kā katru gadu, skolas iesniedz pieteikumus atbilstoši domas lēmumam komisija ir izskatījusi, un šobrīd ir sagatavots domas lēmums par kopējo summu 10 930 eiro, bet vasarā būs vēl papildinājums, jo dažas aktivitātes vēl nav beigušās.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Vinkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalstu programmas atbalstu un Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometēm īstenošanu un apropriācijas pārlielināšanu jaunas lietu un sporta pārvaldī. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Es deputātam jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem, jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par apropriācijas pārdali jaunas lietu un sporta pārvaldī.
Paldies.
Tāpat jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Deputātiem, jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par apropriācijas palielināšanu līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizācija. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputāti, atbalsta. Šopkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības budžeta programmas līdzekļu projektu realizāciju. Jautājums izskatīts un akceptēts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Jelena. Paliekat. Labi. Un tas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 14.11.2024. lēmumā numurs 642. Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas aptiekas ielā 40 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 6 nodošanu atsevināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 30 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 60 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 42. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 15 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 27. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 11 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Dzīvojamās mājas Krustpils ielā 4 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 65 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Dundagas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 2 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 37 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA ST parkus.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA Investing.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA Velt.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 14. novembra lēmuma numurs 643, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 apakšpunktu atzīšanu par spēku zaudējušu un atcēlēja līgumu noslēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Zelbas kungs. Paldies. Lēmums pieņems.
Paldies.
Solgānis kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils vienības namu darbības stratēģijas 2025. un 2033. gadam apstiprināšanu. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Zaldus, kungs, lūdzu.
Krusku vairāk stratēģiju.
Stratēģiju mēs izstrādājam balstoties uz ministru kabineta noteikumiem. Ja īsāk sakot šim te projektam, kuru tikko prezentēja Krīmiņas kundze, stratēģija ir izstrādāta Daugavpils vienības namam kā ēkai, jo kā nosacījums ir, ka nepieciešama objekta darbības stratēģija. Un stratēģiju izstrādājot, mēs ņēmām vērā gan izvērtējot stiprās vājās puses draudus, gan arī veicot gan dažādas mērķa diskusijas un aptaujas, izvērtējot to, kā nepieciešams uzlabot vienības nama darbu. Un jau zināmo, ka daļa vienības nama telpu ir absolūti nepiekļūstamas dažām sabiedrības grupām, kas ir problēma, kas ir nu, pēc iespējas ar IT jārisina. Runājot tieši par koncertzāli, par 4. stāva mēģinājumu telpām, piemēram, tāpatās arī izvērtējām iedzīvotāju un speciālistu viedokli, ka vienības namā piedāvātais saturs nav tāds, ko, nu, kas tā kā ikvienam pilsētas iedzīvotājiem interesētu. Piemēram, viena no tādām mērķa grupām ir jaunieši, kuri gribēja mūsdienīgāku saturu, vairāk iespēju viņiem pašiem izpausties, un tas ļoti labi iet kopā ar šo te paredzēto Blackbox zāli, kas varētu kļūt par tādu platformu tieši jauniešu darbībai un tādām mūsdienīgākām kultūras norisēm. Un stratēģijas ietvaros mēs arī tā kā izveidojām vīziju un mērķus visa vienības nama, visu pašvaldības iestāžu, kas strādā vienības namā darbības tādam virzienam.
Yes. Deputātam vēl ir jautājumi. Lūdzu.
Pareizi saprotu, ka šobrīd mēs izstrādājam stratēģiju tikai ēkai Rīgas ielā 22.
Jā.
Jā, vai lēmuma projektā nevajadzētu varbūt arī precizēt, ka tas ir nekustamajam īpašumam vienības nams.
Tāpēc nosaukumā ir Daugavpils vienības nama darbības, nevis pašvaldības iestādes.
Tas arī rada tādas šaubas, jo Daugavpils vienības nams, viņš šobrīd asociējas kā ar iestādi vienības nams. Jā, ka tomēr tad, kad mēs uztaisījām to kopīgo iestādi vienības nams un nosaucām, tad, nu, lai nerastos varbūt šaubas, tad nekustamā īpašuma vienības nams.
Lai šo nošķirtu, visā stratēģijas tekstā rūpīgi tika sekots līdzi tam, lai tur, kur ir formulējums Daugavpils vienības nams, runa ir par māju, kur ir runa par iestādi, ir formulējums Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde vienības nams.
Jautājumi. Deputāts, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, Valdāns kundze, atbalstīts.
Paldies.
Paloičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienam biedrībai Latvijas Sarkanā krusta Dienvidlatgales komitejas Daugavpils birojas un piešķirt līdzfinansējumu apmaiņas braucienam uz Rīgu 435 eiro apmērā.
Deputāti, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Yes, deputāti, atbalstā. Atturos, paldies.
Paldies.
Tā, Golubjaukums, lūdzu.
Labdien, cienami deputāti, labdien, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu pieškiršanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde no pašvaldības pamatbudžeta programmas līdzekļu projekta realizācijai. Līdzekļi nepieciešami projekta realizācija lielu stropu ezera zīvju resursu pavairošana. 7756 eiro. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma.
Kādu zīvi laidīsiet?
Zandartus.
Paldies. Deputāti.
Jā.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Paldies cienījamie kolēģi. Visi jautājumi izskatīti, ir skaidrs, lai.
Paldies.